Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá servisní studio Prostějov.
Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Ze servisního studia Prostějov se hlásí Marek Mlčoch se svým pořadem aktuální články z alternativních médií. Dnes máme 23. května 2016 a podíváme se hned na první článek. Prvním článkem je článek s názvem Uprchlíci, neziskovky, klinika, Romové, Tibet, hate free. Jsou to skutečně hodnoty naší společnosti, ptá se spisovatel a historik. Článek z 21. května vyšel v Parlamentních listech. Mám svou představu o životě, podloženou stovkami historických, národopisných a kulturně antropologických studií o tom, že lidská společnost má svá pravidla, jimiž se po staletí řídí vývoj všech civilizací. Přesto se stále znovu a znovu nestačím divit. Na jedné z pražských demonstrací, která měla vyjadřovat postoj našeho národa k současnému dění, se objevil transparent, na němž bylo: podporují kavárníky, uprchlíky, neziskovky, kliniku, LGBT, Romy, feministky, Tibet a hate free. Pozastavil se Vondruška. Podle svých slov to původně považoval za špatný vtip. Jenže to vypadá, že tohle někteří skutečně pokládají za naše opravdové hodnoty. Uvedl s tím, že potíže v tom, že o tom, co máme považovat za hodnoty naší společnosti, nerozhodují lidé, ale takzvané elity. Jak následně uvádí, s politikou je to podobné jako s knihami. Dobrá kniha je, jak si všiml, ta, kterou ocení literární kritici, byť nikdo nekupuje a nečte. S věkem jsem si uvědomil, že s politikou je to podobné. Správné pro tuto zemi a pro náš národ není to, co chceme a co nás denně v běžném životě provází a těší, ale to, o čem si vykládají na summitech, konferencích a v kuloárech politici a kroužek jim věrných politologů, analytiků a novinářů. Stejně jako literární kritik opovrhuje vkusem čtenáře, opovrhují vládnoucí elity inteligenci národa. Jinak si neumím vysvětlit to, co se v posledních letech děje, podíval se Vondruška. Spisovatel se ve svém komentáři zastavuje také u rakouských prezidentských voleb. Vítěz byl okamžitě označen za představitele populistické a téměř fašistické strany. Teď nechci vést polemiku o tom, co kdo říká, ale všimněte si, že každý, kdo je úspěšnější než stávající politici, je špatný. Zavrženíhodným populistou je dnes každý, kdo reprezentuje hlas lidu. Toho lidu, který je zaostalý a nechápe, jak inteligentní myšlenky prosazují jeho vládci, komentuje výsledky prvního kola prezidentských voleb, v níž zvítězil krajně pravicový kandidát Norbert Hofer. Závěrem svého názorového sloupku se vrátil k oné demonstraci. Naše vládnoucí elity jsou naprosto pomílené, pokud hájí hodnoty z onoho transparentu. Neustále nás přesvědčují, že právě tohle potřebujeme. Ať se ozývají hlasy, že je to nesmysl, politici na ně nedbají. Je to o to hanebnější, že vládci nejen nehájí lid, který je živý ze svých daní, a nešpatně, ale navíc ho ještě nutí, aby živil jejich přisluhovače, kteří si to rozhodně nezaslouží, pomyslel si Vondruška. Nechápe dle svých slov, jak v této zemi může někdo demonstrovat, aniž by se zasadil o zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů. Copak my tu nejsme? Copak tohle je země jen intelektuálů z kaváren, migrantů, Romů, aktivistů, homosexuálů, feministek, milovníků Tibetu a stoupence různých podivných hnutí? Rozlítil se v závěr. Není zločinem, pokud mám rád svou rodinu, pokud jsem heterosexuál, pokud chci žít po svém, pokud raději vyvěsím českou vlajku než tibetskou. A rozhodně není hanebností, pokud se hlásím k tradicím svých předků, které považuji za správné a chci v nich vychovávat své děti, uzavřel. Tak, jenom něco o tom autorovi tohoto článku. Vlastimil Vondruška je český historik, publicista a spisovatel, autor především historických detektivních příběhů. Dosud napsal více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, mnoho knih vědeckých a populárně naučných, asi 40 historických románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Spolupracuje rovněž s Českým rozhlasem, němž pravidelně představuje zajímavé události z českých dějin a života lidí ve středověku. V letech 2013 i 2014 byl nejpůjčovanějším českým autorem v českých knihovnách, takže tolik o autorovi prvního článku. Tak, dalším článkem je článek s názvem Kohen. Tolik nepřátelských sil nebylo v okolí Ruska od druhé světové války. Článek je z portálu českoaktuálně.cz a vyšel 22. května. Americký politolog Stephen Cohen promluvil o vojenské aktivitě ze strany NATO, které vysílá vojenské jednotky k hranicím Ruska. Tolik nepřátelských sil nebylo okolo Ruska od druhé světové války, tvrdí Stephen Cohen. Americký politolog se tak vyjádřil během své návštěvy v pořadu Johna Bachelora. Obava byla zejména mířena na nedávné spuštění protiraketové základny v Rumunsku, které spustilo NATO za přítomnosti správních orgánů ze Spojených států. Samotné spuštění protiraketového systému v Rumunsku okomentoval ruský prezident Vladimír Putin, který se obává narušení mezinárodních vztahů v souvislosti s touto agresivní politikou ze strany NATO. Jak už oznámil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, Rusko odpoví aktivitou NATO ve Rumunsku uvedením protiraketového systému do provozu. Mám jednu otázku pro Washington, který vede NATO. Opravdu si uvědomujete, že přecházíte ke skutečné válce s Ruskem, anebo je to další z plánů, jak vyprovokovat Rusko, uvedl politolog Cohen. Spojené státy si neuvědomují svoji vojenskou činností možné následky, varuje americký politolog. Jak už přednedávnem varoval bývalý britský generál, takový konflikt musí zákonitě skončit u jaderných zbraní. Potvrzuje svoje obavy před nadcházející válkou politolog Stephen Cohen. A přejdeme hned dalšímu článku, který v podstatě s tímto článkem nepřímo souvisí. Je to článek z portálu ac24.cz s názvem Britský generál připustil možnost jaderné války s Ruskem během roku. Článek je z 19. května. Generál se domnívá, že Rusko je přesvědčeno o slabosti NATO a může zdůvodnit svůj možný vpád ochranou ruskojazyčného obyvatelstva v Pobaltí. Richard Schirff vykonával funkci zástupce vrchního velitele spojenských ozbrojených sil NATO v Evropě v letech 2011 až 2014. Tento týden vyšla jeho kniha 2017 Válka s Ruskem. Samotné události v knize jsou vymyšlené, ale autor tvrdí, že jsou velmi pravděpodobné, v realitě uvádí The Independent. Západní představitelé nejednou hovořili o hrozbě ze strany Ruska. Právě tím aliance vysvětluje neustále stupňování sil ve východní Evropě. Začátkem května Pentagon prohlásil, že NATO může umístit 4 bataliony v Pobaltí a v Polsku. Ruská vláda neustále zdůrazňuje, že Moskva nemá zájem na prohlubování konfrontace, je ale připravena adekvátně odpovědět na jednání Západu. Takže dalším článkem je článek s názvem Moje požehnání pro Hermana, že může jet k sudeťákům. Byl to úplně jinak, odhaluje pro parlamentní listy prezident Zeman a dodává, ať ministr uvede jména svědku, tohle kulturní člověk nedělá. Článek vyšel v parlamentních listech a vyšel dne 22. 5. Komentář k článku. Prezident Miloš Zeman pro parlamentní listy CZ odmítl, že by ministru Hermanovi schválil cestu na sudetoněmecký sraz v Norimberku a vyzval ho, ať uvede svědky, kteří tomu prý měli být přítomni. Sudetští Němci podle hlavy státu nejsou naši krajané, ale bývalí krajané. Vykupování skvot částkou 7 milionů za jednoho migranta je podle Zemana obchodování s lidmi. Prezident také připustil, že nedávné posprejování kaváren a stanic metra protimigračními nápisy byla cílená provokace. Otázka parlamentních listů. Pane prezidente, v posledních dnech hýbalo médií a veřejným míněním několik věcí souvisejících s druhou světovou válkou a odsunem Němců. Předseda ČSBS Jaroslav Vodička ve svém projevu na Terezínské trizně hovořil o nebezpečí masivní migrační vlny s tím, že dnes je důležité se dívat do budoucna. Sklidil za to ostrou kritiku, někteří obsah projevu odsoudili a často bylo zmiňováno, že se tato témata na pietní akt nehodí. Jaký je váš pohled? Sice jsem projev pana Vodičky nečetl, takže se k jeho vlastnímu obsahu těžko mohu vyjadřovat. Pokud ale na druhé straně řekl to, co vy uvádíte, to znamená varoval před migrační krizí, tak já také varuji před migrační krizí a souhlasím s tím, že lze diskutovat, zda projev na toto téma by neměl být v nějakém jiném prostředí. To už je otázka vkusu, ale proti obsahu samotnému nic nemám. Další otázka. Odsudky vyvolal i proslov předsedy Senátu Milana Štěcha, který hovořil o tom, že nelze srovnávat incidenty některých Čechů během odsunu s promyšleným a organizovaným terorem ze strany nacistů během okupace. Čím si kritiku Štěchových slov vysvětlujete? Federace židovských obcí uvedla, že projev byl protiněmecký. Nevím, z jakých zdrojů je Federace židovských obcí financována, ale v každém případě sdílím názor pana předsedy Štěcha, že to nebyl projev protiněmecký, ale protinacistický. Federace židovských obcí by si měla uvědomit, že kdyby nacismus zvítězil, tak by žádná federace židovských obcí neexistovala. Další otázka. V den konání Terezínské trizny vystoupil na sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku minister kultury Daniel Herman. Ten tvrdí, že jste mu účast na této akci schválil a nerozumí, proč váš mluvčí říká něco jiného. Můžete říct si, co přesně jste Danielu Hermanovi sdělil? S panem ministrem Hermanem jsem na toto téma mluvil asi 20 vteřin, když jsem ho míjel ve frontě a teď už ani nevím, při jaké příležitosti. On mi říkal, že jede do Německa na sudetoněmecké dny a já jsem odpověděl, že sudetoněmecký spolek tím, že změnil svoje stanovy, se stal neškodným krajanským spolkem a to bylo všechno. Absurditu toho tvrzení lze prokázat velmi jednoduše. Já nemám panu ministru Hermanovi co schvalovat. To schvaluje česká vláda v čele s premiérem Sobotkou. Další otázka. Ministr kultury tvrdí, že jste mu účast na srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu schválil před svědky, což opakoval v několika rozhovorech. Tak ať ty svědky uvede. Trvám na tom, že můj vztah Landsmannschaftu se poněkud změnil tím, že vyškrtli ze stanov ony dvě známé části, to znamená restituční nároky a právo na návrat. Mimochodem, každý občan Evropské unie se může jako jednotlivec, nikoli jako nacionální entita, kdekoliv ve členské zemi EU usídlit, pokud si tam zakoupí pole a dům. Jinak jsem, a to jsem panu ministrovi neříkal, to mě pak až napadlo jako komentář, sděloval, že by bylo dobré, aby se stýkal kránský spolek s kránským spolkem. Takže když je například klub českého pohraničí jako kránský spolek českých dosídlenců Sudet, tak proč by oni nejezdili do Norimberka a proč by například sudečtí Němci nejezdili do Ústí nad Labem? Otázka. Pakliže rozhovory s vámi minister Herman vykládá zcela jinak, než jaká byla skutečnost, vyvodíte z toho nějaké důsledky? Budete s ním ještě mluvit, nebo si ho zvát nahrad jako ostatní ministry? Kulturní člověk nezveřejňuje notabene zkresleně letmo prohozenou poznámku, pronesenou nikoli při jakémkoliv byť sebekratším jednání, ale při tom, když nějakého člověka stojícího ve frontě míjím, stisknu mu ruku a prohodím poznámku o neškodném sudetoněmeckém spolku. Řada politiků a občanů Daniel Hermana za vystoupení před sudetským Němci v Norimberku zpětně důrazně odsoudila. Třeba i za oslovení milí krajané, považujete sudetské Němce za krajany? Za bývalé krajany. A bývalými krajany zcela určitě jsou. Další otázka. Váš tiskový mluvčí nedávno na Hradě přijal předsedu bavorské AfD Petra Bistroně. Co byste vzkázal kritikům, kteří tvrdili, že není vhodné, aby tiskový mluvčí přijímal návštěvy místo hlavy státu? Na tom nevidím nic špatného, a protože pan Bistroň je předsedou bavorské organizace, nikoli celé AfD, z tohoto hlediska je přirozené, jestliže ho přijme tiskový mluvčí a nikoli prezident. Přijal byste například předsedkyni celostátní AfD Frajk Petriovou, pokud by vás o to požádala? Zvažoval bych to, pokud by to byla její iniciativa, nikoli moje iniciativa. Je to spekulativní otázka, protože se to nestalo, ale nemohu to vyloučit. Budete tento formát, kdy někoho přijme váš mluvčí, využívat častěji, nebo šlo pouze o výjimečný případ? Pan tiskový mluvčí už neformálně přijal celou řadu lidí, kteří žádali o setkání se mnou, takže to není žádná výjimka, ale pravidlo. A že se to někteří tupí novináři dozvěděli teprve při této příležitosti, je záležitost jejich tuposti. Vítáte aktuální postoj Sobotkovy vlády ve věci migračních kvót? Zdá se, že ně poněkud obrací ve svých postojích a najednou zaznívají tvrdá nekompromisní stanoviska, že Česká republika kvót jednoznačně odmítá. Jak to na vás působí a proč? Novinář Erik Best nedávno publikoval stať, kde tvrdil, že premiér Sobotka zaujal po jistém váhání a jistém zpoždění shodné stanovisko, které já zaujímám už delší dobu. Kéž by měl pravdu. Evropská komise před pár týdny přednesla návrh, aby se členské státy EU mohly vykoupit z kvót tím, že by zaplatili v přepočtu asi 7 milionů korun za každého migranta, kterého nepřijmou. Co si o tom nápadu myslíte? O tomto nápadu myslíte? Obchodování s lidmi bylo zakázáno už v 19. století, pane redaktore. Evropská komise si to zřejmě dosud neuvědomila. Má podle vás takový návrh šanci na to, aby se uskutečnil? Samozřejmě, že ne. Četl jsem prohlášení několika polských a maďarských politiků, kteří tento návrh označili za dílo šílence. No, nepřál bych si, aby součástí Evropské komise byla psychiatrická léčebna. Kvůli migrační krizi se pravidelně snaží někteří aktivisté či politici navodit dojem, že se česká společnost radikalizuje. Aktivistka Pecháčková, která natočila film ve Smilovicích, kde byli uprchlíci z Iráku, v rozhovoru pro DVTV dokonce použila termín lidový fašismus. Pozorujete ve společnosti jevy připomínající fašismus? Rozhodně ne. Nehledě na to, že fašismus je italská ideologie, nikoli německá, a fašismus, což je zajímavé, nikdy nebyl například antisemitický. Ale to je jenom okrajová terminologická poznámka. Nemám rád ekologii, ale sdílím jeden jejich princip. Ten princip se jmenuje princip předběžné opatrnosti. A když najednou česká veřejnost aplikuje princip předběžné opatrnosti ze situací na situaci s migranty, tak se naši kavárenčtí elitáři zbytečně bouří. Konec konců vždyť jiná neziskovka Generace 21 nám v malém předvedla, co to konkrétně znamená. Teď si jenom znásobte několika tisíci počet těchto běženců. Pak už by to nebyla taková komická situace jedné hloupé neziskovky. Pak už by to byla katastrofa. Před časem v Praze došlo k incidentu, který byl prezentován jako pobodání muslima, a opět zazníval slova o tom, že ti, kteří se k migrační krizi staví negativně, na tom fakticky mají podíl, protože se kvůli tomu lidé zradikalizovali. Teď policie zjistila, že si to muslim vymyslel. Co k tomu říci? Jediný komentář je, že čeští novináři zase někomu skočili na špek. Ale není to ani poprvé, ani naposled. Nakolik se podle vás dá říci, že podobný rukopis nesli i vysprejované nápisy v pražském metru nebo na několika kavárnách? Možnost, že šlo o provokaci, tehdy zmínil i váš mluvčí. Konec konců těžko věřit, že by neonacisté, co by pachatele těchto věcí, používali slovo uprchlíci. Ano, máte naprostou pravdu, protože normálně je daleko korektnější používat, ať jsem nebo nejsem neonacista, výraz ilegál, neboť podle dublinských dohod má uprchlík požádat o azyl v první bezpečné zemi, což zcela určitě není Česká republika. Takže když překročí naše hranice, porušil dublinské dohody a v tomto smyslu je zde ilegálně. ale já opravdu nemohu vyloučit, že šlo o provokaci. Pro některé lidi je velice pohodlné dělat ze sebe oběť. A úzce to konec konců souvisí s tím předchozím případem pobodaného muslima. Poskytli jste rozhovor ruskému novináři Snegirevovi, kterému ministerstvo zahraničí neprodloužilo akreditaci. Prý se na vás obrátil osobním dopisem. Požádal vás při té příležitosti, abyste se v jeho případu nějak angažoval? Za prvé, obrátil se na mě už před časem dopisem. Já jsem požádal pana ministra Zaorálka o vysvětlení a pan ministr mi odpověděl, že odejmutí akreditace neznamená vyhoštění. Čili zde onen novinář může normálně žít a pracovat. Kdyby došlo k vyhoštění, tak by to ostatně vyvolalo reciprocitu na druhé straně a my bychom přišli o některé zpravodaje v Moskvě. Bral jsem to jako normální rozhovor s jakýmkoliv, ať už zahraničním nebo domácím novinářem. A rozhovor se netýkal jeho případu, rozhovor se týkal některých zahraničně politických událostí. Tak, dalším článkem je článek s názvem Vodička, sebral jsem odvahu a řekl, co si o uprchlících myslí celý národ. Článek vyšel na novinky.cz. Můj projev nebyl xenofobní, řekl jsem jen to, co si myslí většina národa. Prohlásil v rozhovoru pro deník Právo předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Na pietním shromáždění v Terezíně v polovině května označil současnou migraci za invazi a řekl, že uprchlíci neutíkají před válkou. Podle něj prchají, aby vytěžili náš léta a prací generací před námi budovaný evropský sociálně ekonomický systém. Proti jeho slovům protestovala židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v České republice. Ve společném prohlášení organizace uvedli, že se uchýlil hrubým xenofobním stereotypům. Pane předsedo, na Terezínské trizně jste vystoupil ze silně protiuprchlickým projevem. Čekal jste, že vzbudíte tak odmítavé reakce? Záleží na tom, jak to vezmete. Dostal jsem asi 60 e-mailů a z toho bylo jen 5 nesouhlasných. Ostatní mi píšou, že konečně někdo řekl pravdu. Někteří o mě řekli, že jsem xenofobní. Xenofobie je strach z cizího. Přiznám se, já mám strach o své děti a vnoučata, o celé budoucí pokolení. To, co se teď děje, musíme pravdivě nazývat a pravdivě vykládat národu, jak to ve skutečnosti je. Proč jste se rozhodl na pietní akci přednést takovýto politický projev? Na takovýchto akcích by se nemělo hovořit pouze o tom, co bylo, ale i o tom, co je a co nás čeká. To neměl být politický projev. V tom jsem byl špatně pochopen. Prostě jsem popsal stav skutečností, jak si to myslí většina národa. A jaký byl důvod? Byl jsem k tomu vyzýván občany i členy našich organizací, aby se řekla konečně pravda. Nevím, jestli jsem dokázal říct si celou pravdu, ale alespoň jsem něco vyvolal a něco jsem kolem toho děje. Vyvolal jste pohoršení v židovské a romské obci. Přímo na místě rabín Karol Sidon řekl, že se nesmí zapomínat na to, že utrpení židů za druhé světové války způsobili i země, které nechtěly přijímat uprchlíky. Tajemník židovských obcí Tomáš Kraus názory, které jste vyslovil, prý slýchává v hospodách, ale na trizně, kde bychom měli vzpomenout na nacistické zlo, je považuje za nešťastné. Vidíte to, předseda senátu, pan Štěch, tam připomněl nacistické zlo a byl kritizován, že měl protiněmecký projev. Rabín Sidon řekl, že se k utíkajícím židům otočili všechny státy zády, ale podle mého neměl pravdu. Podívejte se na Československou republiku, ta tehdy pomáhala židům, jak to šlo. A co řekl pan Kraus? Je zvláštní, že jsme tam po tom pietním aktu spolu stáli a nic mi neřekl. A pak v televizi mluví o tom, že je to jako z hospody. Teď mi volal jeden starší pán a řekl mi, že v hospodách se často vyřeší víc, než kolik toho vyřeší naši politici. Zásadní výhrada byla, že vytváříte štvavou atmosféru vůči uprchlíkům, kteří potřebují ve většině případů pomoci. Není pravda, že bych vytvářel štvavou atmosféru. Říkám jen to, co říká náš prezident. Uprchlíkům máme pomáhat tam, kde problémy vznikají. Řekl jsem, že mají drahé mobily a kožené bundy a že nebojují doma. Vezměte si rok 1939, kdy naši mladí chlapci šli do války, například plukovník Vranský, kterému bylo 18 let, odešel do Polska, do Ruska, pak bojoval u Tobruku, pak v Anglii, celých 6 let bojoval. Proč ti uprchlíci dnes chodí sem, vytvářejí umělé problémy a stát za ně musí platit? Jsem tím už hodně znechucený, protože musíme sbírat víčka na děti, aby se získali peníze na operace nebo zdravotní pomůcky. A na uprchlíky peníze máme. Jak na to asi koukají rodiče postižených dětí, když na ně peníze nejsou a vláda hrdě hlásí, kolik 7 milionů dala na uprchlíky. Srovnáváte to s druhou světovou válkou. Tehdy byl nepřítel zřejmý, ale v Syrii, Iráku, kde bojuje skoro každý s každým, to tak snadné není. Jak při takové zmatku mají obyčejní lidé bojovat? V tom s vámi souhlasím. Ale každý občan každého státu musí přemýšlet o tom, jak se má ke své vlasti zachovat a co má pro ně udělat. Samozřejmě nevím, kdo z nich je schopen bojovat, ale beru to všeobecně. Kdo je schopen bojovat, by měl bojovat. Jen se ptám, proč v těch stanových táborech vidím rodiče s dětmi, proč ti se neposunují dál a proč se dál posouvají hlavně ti mladíci. Je otázka, zda tím, že všechny uprchlíky házíte do jednoho pytle a říkáte, že mají drahé mobily a kožené bundy, neškodíte těm rodinám s dětmi a starým lidem, kteří skutečně utíkají před válkou. Možná jsem to takhle řekl, možná to tak vyznělo. Ale bral jsem to tak, že máme pomoci rodinám a že ti jednotlivci, co se tu procházejí s mobily, ať si pomohou sami. Navíc řada z nich pak, když sem přijdou, je nespokojená s tím, co jim nabízíme. Nelíbí se jim malý byt, protože doma byli zvyklí na větší. Prostě řada z nich jsou ekonomičtí migranti. Je zvláštní, že když jsem to někde řekl, tak jsem dostal e-mail, že jsem také syn ekonomického migranta. Můj táta bojoval na Dukle, prošel celou válku. A já jsem najednou syn ekonomického migranta. Proč? Vyčítají mi, že jsem komunista. Byl jsem komunista, ale vstoupil jsem do strany 28. srpna 1968 na podporu Dubčeka a proti vstupu armád Varšavské smlouvy. Za to jsem byl propuštěn z armády a dnes mi nadávají, že jsem komunista. Vaši rodiče přišli z Ukrajiny? Moji rodiče byli volinští Češi a kdyby těch nebylo, nevznikla by svobodová jednotka. 11 600 volinských Čechů vstoupilo do české armády a to jsou ekonomičtí migranti? Zpátky k vašemu projevu. Proč myslíte, že jde o řízenou invazi? Vy si to nemyslíte? Myslíte, že ty masy nikdo neřídí? Nechci vyvolávat strach, ale já strach z toho mám. Kdo to podle vás řídí? Nám, tedy lidem, se kterými se o tom bavím, připadá, že je to řízené převaděči a dalšími. Promiňte, že odbočím. Vypadá to, že v nejbližší budoucnosti budeme mít problém s vodou. Když se lidé pohrnou z Afriky a Blízkého východu do Evropy, kde ještě trochu vody máme, tak nám tady vznikne akorát chaos. My musíme pomáhat tam u nich. A co s lidmi, kteří tu už jsou? To je problém vlády. Ta se musí starat a nesmí zavírat oči před problémy. Já jsem ten problém pojmenoval a jsem za to napadán. Ale otevřel jsem problém, o kterém mluví 90% národa. Určitě oči nezavíráme a určitě jsem neřekl, že je tady nechci. A pokud budu vyzván, jsem ochoten jim pomáhat. Náš svaz bojovníků za svobodu nikdy neřekl stop uprchlíkům, ale říká, že musíme být rozumní. V projevu jste řekl, že ti uprchlíci sledují cíle, které si můžeme lehce domyslet. Můžete být konkrétní? Ti mladí muži sem jdou za ekonomickým užitkem. A já nechci, aby náš sociální systém někdo vybíral. Projev jste s někým konzultoval? Sám jsem si ho napsal a zodpovídám za něj. Stalo se, že mě jedna z našich členek napadla, že za ní nemluvím. Ale na jednání ústředního výboru mi 90% lidí řeklo, že s tím projevem souhlasí. Nepočítal jsem s tím, že mi všichni řeknou, vodičko, jsi dobrý. Prostě jsem sebral odvahu a vynesl jsem ten problém na světlo boží. Teď mě jedni pranýřují, druzí poplácávají po zádech, ale já si stále připadám jako obyčejný člověk. Holt jsem si pustil pusu na špacír. Politici jsou podle vás této problematice zbytečně korektní? Nechci sahat na svědomí našim politikům. Pouze jsem je vyzval, aby nezavírali oči a postavili se k tomu čelem. A co by měli udělat? Jich je víc, mají víc hlav. Měli by víc myslet a víc dělat. Sám nevím. jak to udělat, ale lidé mají z těch utečenců strach. Podle vás o utečenské krizi přináší média veřejné služby, tedy Česká televize a rozhlas, zkreslující informace. Proč myslíte? Neříkají úplnou pravdu. Já mám s Českou televizí zkušenost, že když jim něco řeknu, tak to sestříhají tak, že z člověka udělají pitomce. A když se jim to nehodí, tak to prostě neodvysílají. Já se ptám na uprchlickou krizi, v čem ty informace zkreslují? Samozřejmě o tom referují, ale jen z části a pravda zůstává jinde. Máte blízko k prezidentu Zemanovi. Mluvil jste s ním o uprchlické krizi, radil jste se s ním? 100% ne, ještě mi bylo řečeno, nepoužívej moje projevy, byl to zcela můj projev. Jak to myslíte, prezident vám řekl, abyste nepoužívali jeho slova? Abych nemluvil za prezidenta. Prezident vám to řekl? O to nejde, s nikým jsem se neradil a s prezidentem už vůbec ne. A jestli k němu mám blízko? Těžko říci, znám ho a velice si ho vážím, protože to, co říká, má hlavu a patu a vždy si za tím stojí. I když je pravda, že občas vyvolává různé emoce. Miloše Zemana jste podpořil v první volbě. Když bude kandidovat po druhé, podpoří to znovu? Já kabát nepřevlékám a když někoho podporuji, tak ho podporuji pořád. Podle mnohých pouze národ rozdělil. Žijeme v demokracii a pokud byl někdo zvolen, tak ať se mi to líbí nebo ne, tak je to prezident České republiky. A musím ho tak brát a neříkat, že to není můj prezident, protože jsem ho nevolil. Spousta lidí mluví o demokracii do doby, než jim to přestane vyhovovat. Je podle vás dobrým prezidentem? Co myslíte, že řeknu? Samozřejmě, že to dělá dobře. Já si pana prezidenta vážím. To mi je jasné, když jste mu letos za ČSBS předal kříž za zásluhy. Zeman už dříve vodičkovi udělil státní vyznamenání medaili za zásluhy. Pozor, tu nemá pouze pan prezident, těch jsme rozdali stovky. A proč jste jí dal Zemanovi? Rozhodlo o tom předsednictvo ústředního výboru a podle mého se zasloužil o stát a to, že republika funguje. Zní to sice blbě, ale já si za tím stojím. Názor ČSBS na odsun sudeckých Němců byl vždy jednoznačný. Jak se vám líbilo, když ministr kultury Daniel Herman jako první český ministr oficiálně navštívil sudetoněmecké dny v Norimberku? To rozhodla vláda. Náš premiér se domluvil s bavorským premiérem a vyslal tam ministra. Tudíž je jedno, kdo tam jel. Pro nás je ale zarážející, že náš premiér jedná s bavorským, když jeho skutečným protěžkem je kancelářka Merklová. Kdyby tam jel Herman nebo někdo jiný za sebe, tak bychom řekli, že nás podrazil. Ale to říci nemůžeme, protože se domluvili premiéři. Proto jsme panu Sobotkovi napsali dopis, ale ještě nám neodpověděl. Zradila vás česká vláda tolik, že by měli Sobotka a Herman podat demise, jak říká váš kolega ze svazu pan Jaroš z Boskovic? Pan Jaroš má v tomto ohledu své zkušenosti a je dost bouřlivý člen. A já nemohu mluvit za pana Jaroše. To nechci, mluvte za sebe. Bavorsko je přece na úrovni našeho kraje, tak nechápu, proč tam vysílat ministry. Nehledě na to, že sudetoněmecký Landsmannschaft tvrdí, že vyřadil ze svých stanov majetkové nároky vůči Česku, ale soud jim to tam přivrátil. Pasáž o majetkových nárocích už opravdu vypadla. Změní to něco na vašem postoji? Asi se pro hodně lidí hodně změní. My si nenalháváme, že by se Němci houfně vraceli do pohraničí a chtěli zpátky baráky. Ale musíme se vžít do situace starých Čechů, kteří to ještě zažili a mají z toho strach. Druhá věc je, že se neustále za něco omlouváme. Oni to nazývají vyhnáním a my říkáme odsun. Ale ten odsun nepřišel sám od sebe, ale na tom se domluvili velmoci na postupimské konferenci. Můžete namítnout, že se při tom odsunu dělala zvěrstva, ale já jsem u toho nebyl, takže to nemohu posoudit. A musím také namítnout, kdo se omluvil našim lidem za to, že je vyhnali v roce 1938 z pohraničí. Neomluvil se nikdo a my se máme stále omlouvat. Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posel se omluvil za to, že řada sudeckých Němců napomáhala nacistům v jejich zločinech a přivítal, že Češi upustili od takzvané kolektivní viny. Herman i Sobotka říkají, že už nazral čas si odpustit. Proč po 70 letech si podle vás stále nemůžeme narovnat vztahy? Vy říkáte sudetský Němec, ale nikdo takový neexistuje. Byli to pouze Němci žijící v Čechách. Byli to čeští Němci. A uznávám, že ne všichni byli kolaboranti. Nebudeme si nalhávat, že mezi Čechy nebyli žádní kolaboranti. Máte pravdu, pořád se omlouváme, ale nikdo se neomluvil za vyhnání v roce 1938. Já neříkám, že máme nenávidět Němce. Určitě si máme odpustit, ale nesmíme nikdy zapomenout, protože bychom popřeli vlastní identitu jako národa. A měli by tedy Sobotka a Herman podle vás rezignovat? Podat demisi by měli za více chyb. Ale že by měli rezignovat kvůli tomuto? Asi budu od vlastních členů bičován a kritizován, ale podle mého by měli nejdříve národu pořádně vysvětlit, proč tam byli, a pak je teprve vyzývat k demisi. Také mě potom projevu v Terezíně vyzývali, abych podal demisi. Ale jsme přece lidi a ti nejsou neomylní a každý by měl mít možnost hájit své kroky. Tak a podíváme se na poslední článek v dnešním pořadu. Článek s názvem Otevřete si víno a pokojně čekejte na smrt. Živí budou závidět mrtvým. Martin Koller popsal, kam až nás mohou zavést plány ministra Stropnického. Článek vyšel na Parlamentních listech 23. května. Komentář. Vojenský analytik Martin Koller pro Parlamentní listy CZ představil vizi, jak by také mohl skončit velkolepý plán ministra Stropnického demonstrovat naši lojalitu NATO proti Rusku. Koller zmínil vazby tohoto ministra na skupiny kolem Karla Schwarzenberga a pak představil apokalyptickou vizi, kam by mohla vést válka s Ruskem. Ministr Stropnický přišel s nápadem poslat 100 vojáků na ruské hranice. Jedná se o český příspěvek k rozšíření a nasazení sil NATO v členských státech sousedících s Ruskem. Přičemž představitelé aliance ujišťují, že se nejedná o stupňování napětí a přípravu na válku proti Ruské federaci. Kam nás takový krok staví a jaké následky to může přinést? Vzhledem k osobní zkušenosti mne u ministra Stropnického, jednoho z pilířů pokrytecké firmy ANO, nemůže udivit nic z odborného ani morálního hlediska. Majitel by se ho musel logicky dávno zbavit, kdyby ministr obrany jako blízký přítel Karla Schwarzenberga nepředstavoval spojku mezi ANO a TOP 09, kterou chce firma převzít s cílem monopolizace moci a posílení cizích zájmů, především islamizace a prosazení koloniální smlouvy TTIP v naší zemi. Samozřejmě se jedná především o politické rozhodnutí. 100 vojáků neznamená v případě války proti Rusku nic. Je to však vojensko-politická podpora snahy USA o vyvolání preventivní války a zároveň podíl odpovědnosti na jejím vyvolání. Stovka našich vojáčků by mohla znamenat ruskou odvetu s desítkami či stovkami tisíc mrtvých, samozřejmě nikoliv z početné rodiny pana Stropnického, kterou je třeba zachovat pro obohacení bujnými africkými samci. K těm mrtvým je třeba připočítat logicky odpovídající počet raněných, doživotních invalidů a nemocných z ozáření, zničenou energetiku, infrastrukturu a zamořenou půdu. Dovedu si představit, že právě naši vojáci by se mohli záměrně stát cílem útoku nějakých obtížně identifikovatelných zelených mužíků z důvodu vyvolání patřičné nepřátelské nálady našich občanů k Rusku a být spouštědlem vyvolání války NATO s ruským v úvozovkách agresorem na Ukrajině či v Pobaltí. Podobných případů jsme viděli v historii víc, především ze strany USA a Německa. Stačí si připomenout podivuhodný sestřel dopravního letounu nad Ukrajinou nebo irácké jaderné zbraně, které se dodnes nenašly. V případě vypuknutí první světové války se Němci vymlouvali na západní frontě na letecký útok ze strany Francie a ve druhé přímo vyrobili agresi ze strany Polska, které bylo výrazně slabší. Ruský prezident Putin nechal uvést do pohotovosti jaderné síly. Je to adekvátní? Současně to zbuzí obavy, že by mohlo dojít k selhání nějakého důstojníka. Selhání důstojníků obsluhujících odpalovací zařízení jaderných raket se opakovaně prokázalo v USA, v Rusku, dříve SSSR, sotva lze vyloučit totéž. Důvody byly chybné informace z radarů pokrývajících prostory možného strategického úderu i selhání lidského faktoru. Jsou historicky doloženy i problémy z hlediska některých členů posádek jaderných ponorek i technické havárie jaderných ponorek, především sovětských. V 60. letech minulého století se dokonce pokusila zmocnit ponorky Trepang s jadernými střelami skupina zločinců a vydírat americkou vládu. Povolnost si chtěli vynutit odpálením řízených střel s jadernými hlavicemi na New York a základnu New London. Ideální zámínka k válce s Ruskem. Naštěstí tehdy nevládli v USA Bush mladší, Obama, za jehož mandátu se vedlo či vede 7 válek, ani Clintonova. To již bychom měli třetí světovou válku za sebou. Z amerických bombardérů patrolujících nad Evropou a kolem hranic bývalého SSSR rovněž několikrát spadly jaderné bomby. Závadu ve složitých systémech, především protiletecké a protiraketové obrany, nelze nikdy vyloučit, stejně jako problematický vliv lidského faktoru. Vzhledem k tomu, že americká armáda je rozmístěna kolem hranic Ruska, jsou reakční časy ruské protiraketové a protiletecké obrany velmi krátké, což zvyšuje stres, možnost a chyby. Možnost naplánovaného vzniku daného konfliktu proto výrazně roste s rozmisťováním amerických sil od Čečenska po Norsko pod záminkou cvičení. Většina amerických vojáků se navíc do mírových základen nevrací. Vzhledem k blízkosti stále většího počtu amerických vojáků v těsné blízkosti ruských hranic prezidentu Putinovi nezbylo než reagovat odpovídajícím způsobem, aby snížil pravděpodobnost využití momentu překvapení útočníkem. Hovořil jste o nebezpečí v souvislosti s jadernými zbraněmi. Lze si představit konvenční válku mezi NATO a Ruskem? Můžete se prosím zamyslet na možným průběhem takového konfliktu? Rusko je z hlediska srovnání svých ozbrojených sil s NATO 2x až 10x slabší co do počtu vojáků a různých kategorií vojenské techniky a samozřejmě počtu do bojů zapojených zemí. Navíc musí bránit nesmírně rozsáhlý prostor. Útok může přijít ze západu, jihu, východu i severu, případně i naráze všech stran. Vůči nejpravděpodobnější agresi ze strany NATO přes Ukrajinu a Pobaltí by proto Rusko mohlo reálně postavit na nejvýš polovinu svých ozbrojených sil. Ve srovnání s obdobím druhé světové války má ve směru na západ podstatně menší manévrovací prostor. Proti útoku z jihu by mohlo Rusko postavit zhruba čtvrtinu sil, protože hlavní síly USA a NATO jsou soustředěny na západě. V případě vypuknutí konfliktu s Ruskem nelze vyloučit, že by NATO podpořila rovněž islámská armáda, Turecka, Saudské Arábie a některé teroristické islámské organizace z Afghánistánu, Čečenska i odjinud. Jen islámská armáda je téměř stejně silná jako ruská a vyzbrojená nejmodernějšími americkými zbraněmi. Saudská Arábie vlastní rovněž chemické zbraně a podle některých zdrojů i menší počet jaderných hlavic. K tomu disponuje nosiči středního dosahu. Reprezentaci USA, NATO a EU to ku podivu nevadí na rozdíl od jiných zemí. Není důvodem jejich schovývalosti právě možnost islamské agrese proti Rusku? Rusku proto nazbývá, než se v případě konfliktu s přesilou NATO i jinými nepřátelskými silami uchýlit k použití jaderných zbraní. Je v podstatě lhostejné, kde a pod jakou záminkou USA válku vyvolají a kdo ji v počáteční fázi povede. Pokud by Rusko nepoužilo jaderné zbraně včas, mohlo by o nezanedbatelnou část z nich přijít z důvodu amerického úderu na ruská pozemní odpalovací zařízení, letecké základny i námořní síly. I v případě, že by první americký úder byl veden masovým úderem řízených střel a bezpilotních letounů s konvenčními hlavicemi, muselo by Rusku odpovědět jadernou silou. Přes veškeré výše uvedené úvahy nelze vyloučit ani konvenční počátek války proti Rusku. Jednalo by se o nasazení islámské armády z jihu přes Čečensko a Azerbajdžán ve spolupráci s Ukrajinou. Americká armáda by mohla pozorovat výsledek bojů a vstoupit do nich podle situace. Navíc granáty, bomby a rakety mohou být amerického původu, ale mohou je střílet ukrajinské zbraně a svrhávat turecká letadla. Pro Rusko by v takovém případě vznikal problém s včasným nasazením jaderných zbraní a protivník by mohl úspěšně připravit situaci vedoucí k vytvoření momentu překvapení pro úder na ruskou protiraketovou obranu a jaderné síly. Z hlediska Ruska by i v takovém případě bylo strategicky nerozumnější, jestliže by na protivníka na jihu udeřilo jadernými zbraněmi bez ohledu na cokoliv. Ze všech uvedených hledisek je zásadně otázka, zda by Čína jednala v souladu se smlouvou o pomoci v případě napadení Ruska cizí zemí. Vracíme se k použití jaderných zbraní. Zkuste nám přiblížit, jaký je účinek jedné jaderné hlavice, abychom si uvědomili možné důsledky, kdyby se podařilo válku vyprovokovat. Popravdě řečeno, v případě zahájení jaderné války s Ruskem by si mohla občanská většina především v zemích východní Evropy dát pohov, otevřít láhev kvalitního vína a smířeně čekat na smrt. Po takové válce přeživší budou závidět mrtvým. Dokladem účinku jedné poměrně slabé jaderné hlavice v podobě letecké bomby byla japonské města Hiroshima a Nagasaki. V Hirošimě žilo před dopadem poměrně slabé americké bomby s ekvivalentem o málo vyšším než 12 kilotun trinitrotoluenu zhruba 350 tisíc lidí. Krátce po dopadu jich zahynulo kolem 40 tisíc, v dalších několika dnech dalších 40 tisíc a celkově 166 tisíc. Další trpělí a trpí různými zdravotními problémy počínaje poškozením genetického vzorku. Z 90 tisíc budov bylo zničeno 62 tisíc. Ovšem na druhé straně je zajímavé, že současná Hirošima je kvetoucí město s 1 170 000 obyvatel. Následky jaderného útoku tedy nebyly z dlouhodobého hlediska tak ničivé. I to může být pozbuzením z hlediska použití jaderných zbraní v současnosti. Vyřešil by se dočasně problém s přelidněním. Důležité jsou oblasti, které by byly jadernou válkou mezi NATO a Ruskem nejvíce zničeny. Jedná se především o Ukrajinu, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Norsko, Polsko, Velkou Británii, Německo, Nizozemsko, Belgii a Turecko. Pravděpodobně méně by mohla být postižena naše republika. Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko a Řecko. Ohroženy budou především evropské země, počínaje Německem a na východ od něj. Důsledky úderu proti Polsku, Ukrajině a Německu nicméně pocítí následně z hlediska zdravotnictví, zásobování a industriálních dopadů i bezpečnější země, jako je naše republika. Zamoření značné části Evropy po havárii jaderné elektrárny v Černobylu by ve srovnání s tím byla legrace. Nejméně postižená bude pravděpodobně Austrálie, pokud se do války nezapojí Čína v souladu se smlouvou s Ruskem z hlediska vojenského napadení. Dále lze předpokládat, že válka se vyhne zemím Afriky a Latinské Ameriky. Minimalizace dopadu na Afriku umožní další vlnu islamizace zničené Evropy. V USA a Kanadě budou ztráty výrazně menší než v Evropě, protože se pravděpodobně podaří zastavit aspoň část ruských raket. Kromě toho jsou tyto země extrémně rozsáhlé, takže logicky dojde pouze k bodovému ničení vojenských základen a velkých aglomerací. USA se tak pravděpodobně podaří snížit problém chudé a barevné většiny obyvatel, která může ohrozit privilegia tamní elitokracie. Otázkou je možnost ruských úderů na geologicky slabá místa v prostoru Yellowstone, které by mohly vést k rozsáhlým druhotným přírodním katastrofám v USA. Rovněž v Rusku bude vzhledem k jeho rozloze ničení lokální, především měst v evropské části. Americké ozbrojené síly jsou podle názoru některých bezpečnostních odborníků tak roztažené po zeměkouli, že by se v případě konfliktu s Ruskem nemohly navíc než demonstraci síly. To je velmi odvážný názor, s nímž nemohu souhlasit. Jsem přesvědčen, že válka proti Rusku nejlépe překvapivá a preventivní jednoznačně hlavním cílem USA z hlediska posledního tahu ke světovládě a globálnímu monopolu moci. Naprostá většina z několika set amerických vojenských základen dislokována tak, že jsou zaměřeny proti Rusku a Číně a na ochranu ropných zdrojů na Blízkém a Středním východě. V Africe, Latinské Americe a Austrálii je jich zanedbatelný počet a jsou méně důležité. K útoku na Rusko jsou USA schopny nasadit většinu svých sil. Je to celkem 1 360 000 vojáků, tedy téměř dvojnásobek ruské armády. Armády EU mají téměř stejný počet vojáků jako Rusko a islámská armáda Turecka a Saudská Arábie rovněž. Nelze přehlédnout, že na rozdíl od Ruska je značná část amerických sil námořní, tedy strategicky pohyblivá. Dále nelze přehlédnout, že americké reprezentace bude mít snahu vytvořit situaci, kdyby hlavní tíhu bojů nesly jiné armády než jejich. V první i druhé světové válce se USA zapojili do bojů až v situaci, kdy se blížilo vítězství nad Německem, takže měli zanedbatelné ztráty a americké korporace následně vysoké zisky. Vzhledem k hlouposti a slouhovství vedení EU lze předpokládat podobný vývoj i v případě třetí světové války. Prezident Putin oznámil, že se společně se syrskou armádou hodlá definitivně vypořádat s teroristy z Islamského státu a organizace Al-Nusra. Protiasadovská opozice naříká, že Asad tak získá celé území Sýrie. Ze strany prezidenta Asada a jeho ruských spojenců se jedná o zcela správné rozhodnutí, které by měly logicky podpořit i demokrati z NATO a EU, kteří údajně bojují proti globálnímu, tedy islámskému terorismu. Ti ovšem nevědí, co mají dělat. Syrská armáda s ruskou pomocí úspěšně prostupuje, získává území i morální kredit mezi obyvateli. Nelze se proto divit výsledkům voleb. Bez ohledu na ubrečený povyk americké propagandy a jejich evropských sluhů jsou objektivní odpovídající realitě a právu národů na sebeurčení, stejně jako referendum na Krymu. Takzvaná umírněná opozice nebojuje, pokud náhodou nepodporuje Islámský stát nebo Al-Nusru. Reprezentanti amerických, tureckých a saudských zájmů se stávají trapnou menšinou vojenských a politických. Vítězství syrské armády a ukončení války by minimalizovalo množství Turecka a Saudské Arábie z hlediska dalšího masového posílání ilegálů do Evropy a jejich plánu islamizace. Po válce už nebude možné se vymlouvat na válku a zlého Asada. Proto zoufalý nářek a vymýšlení výmluv a problémů. A pravděpodobně i přesměrování ilegálů z Turecka do Libie. Celá ubohá dohoda mezi Tureckem a EU v mnichovanském duchu se pomalu a jistě vzdaluje realitě a stává se jednou z velkých blamáží Bruselu a Berlína. Rostoucí příliv migrantů z jihu nám naznačuje, že se konec migrační krize neblíží, jen se mění směry a místa vstupu do Evropy. Jedná se o logický výsledek vývoje. Turecko muselo svoje aktivity při posílání muslimů omezit. Proto se proud, sponzorovaný ze Saudské Arábie, přesunul do rozvrácené Libie. V tomto proudu migrantů už jsou Syřané zanedbatelnou menšinou a naprostou většinou tvoří agresivní nevzdělaní Afričané, přinášející řadu tropických chorob. Evropská agentura Frontex, která má chránit hranice EU, již dlouhodobě neplní své povinnosti a vozí na lodích ilegály od břehu Libie do Itálie. Ta by samozřejmě z hlediska rozsahu katastrofy mohla podle slavného článku 5 požádat o pomoc NATO. Jeho síly by mohly bez větších problémů zabránit nejen vyloďování ilegálů v Evropě, ale dokonce i jejich vyplutí v Libii. Jenže NATO, organizace prakticky patřící USA, nemá zájem na obraně Evropy, ale útoku na Rusko. Ilegálové dovážení do Itálie směřují na sever ke Švýcarsku a Rakousku. Tam záleží na výsledku voleb, zda jim bude země dále sebevražně otevřena, či se logicky uzavře. Pokud by se Rakousko vrátilo k neuvěřitelné, nerozumné otevřenosti islámské invazi, bude nutné se urychleně připravit na reálnou obranu našich hranic. Podle německého časopisu Der Spiegel si Turci nechávají nejvzdělanější a nejhodnotnější migranty ze Sýrie a do Evropy posílají odpad. To od našeho partnera v NATO a státu, jenž usiluje o členství v EU, není moc pěkné. Ale je to překvapením, nebo se to dalo čekat? Každý hájí svoje zájmy. Takový postup by byl od Turků vcelku logický a uvedený názor nelze zcela jednoznačně vyvrátit. Teroristy, agresivní bojovníky za neméně agresivní ideologii, zločinecké tupy, narkomafiány, povaleče a ekonomické parazity si na své území nikdo normální nezve, případně se jich snaží urychleně zbavit. Proč by Turecko mělo jednat proti svým zájmům, zvláště když najde takové partnery, jako je soudružka Merkelová, osobnosti vedení EU. Nicméně třeba vycházet z historii prokázaného faktu, že turecká vláda a státní správa jsou dlouhodobě rasistické, což dokazuje genocida Arménů koncem 19. a v první čtvrtině 20. století až 1,5 milionu lidí a genocida Kurdů, která pokračuje do současnosti. Ztráty nejsou jasně vyčíslené. Jak Arméni, tak Kurdové měli podle mezinárodních dohod z 20. let minulého století garantovaných především USA a Francií zaručenou po první světové válce možnost vytvoření vlastních států na území Turecka. Výsledkem byla další genocida a zbylí Arméni se zachrání na území Sovětského svazu, Kurdy vraždí Turci dodnes. A nikomu to nevadilo a dodnes to nevadí nikomu z EU a NATO, které se označují za demokratické organizace bojující za svobodu, demokracii a lidská práva. Nespokojení Kurdové se prostě označí za komunisty a teroristy a prohumanisti z EU je tím vše v pořádku. Turecko proto pravděpodobně přijímá především syrskou národnostní menšinu, kterou označuje jako Turkomani. Jedná se o turkickou etnickou skupinu, zatímco Syřané jsou většinou Arabové, kteří byli v Osmanské říši považováni za lidi druhé kategorie. Proto Arabové už za první světové války povstali s anglickou a francouzskou pomocí proti Turkům. Turkomani dlouhodobě tvořili destabilizační faktor v Sýrii a Iráku a podíleli se na prosazování tureckých zájmů v těchto zemích. V současnosti se právě z nich formuje část tzv. Umírněné opozice v Sýrii a oddíly, které napomáhají okupaci části severního Iráku tureckou armádou. Samozřejmě ani takové porušování mezinárodního práva reprezentantů USA a EU nevadí. Podle různých informačních zdrojů tvoří Syřané 20% až 40% ilegálů přicházejících do Evropy, tedy menšinu. Zbytek jsou občané zemí od Afghánistánu až po střední Afriku. Převážná většina z nich není a nebude ekonomickým přínosem, za to bezpečnostním rizikem oslabujícím EU. To Turecku vyhovuje, stejně jako Saúdské Arábii, která ho sponzoruje, v jeho tažení do Evropy a buduje spolu s ním islamskou armádu, o níž ČT a další média zarytě mlčí. Probíhají prezidentské volby v sousedním Rakousku a v druhém kole se utkají dva kandidáti, z nichž ani jeden nepatří ke stranám dlouholeté vládní koalice. Co by přineslo vítězství Hofera? Rozhovor se konal v době, kdy měl kandidát Svobodný mír náskok. Poznámka Parlamentních listů. Případný úspěch reprezentanta rakouských vlasteneckých sil Hofera můžeme z českého hlediska hodnotit jako výrazně pozitivní. Vytvořil by reálnou sílu proti islamizaci, což by dále znemožnilo případné tažení ilegálů přes naše území do Německa. V případě vítězství jeho protivníka bychom měli pomalu obsazovat jižní hranice. Hofer by byl důležitým faktorem i při jednání dalších zemí s totalitním vedením EU. Situace je natolik napjatá, že nelze vyloučit ani volební podvody a machinace zaměřené na porážku vlasteneckého kandidáta. Takže to je, vážení posluchači, z dnešního pořadu aktuální články z alternativních médií vše a budu se těšit příště naslyšenou.